bizkada duzu.
Eta besti honek adierazten digun bezala eta lehen aurreratu dugun bezala Kurdistanera begira jarriko gara datozen minutuetan. Lehen azaldu dugu martxoaren 21ean atzo bertan euroseguna ospatu zutela bertan Kurdistaneko txoko ezberdinetan eta Euskal Herriko ordezkaritza bat ere han dago eguna bera ospatu eta kurduekin lan egiteko asmotan. Telefonaren bestaldean Igarki Errobles dugu Euskal Herriko ordezkaritzako kideetako bat. Arratsaldeon Igarki.
Arratsaldeon.
Bueno, Igarki, aipatu dugu neurroseguna atzo bertan izan zela Kurdistanen eta brigadara bertara begira jarri baino lehen, entzuleak testu inguruan jartzeko azalduko zeniguke pixka bat zer den neurroseguna, nondik datorren ospakizun hau?
Bueno, bada kurduen urte berria, udaberriaren hasiera edo ongi etorria emateko beste ekitaldi moduko bat eta batez ere aipatu behar dugu kurduentzat egun nazionala dela eta bertan festa eta aldarrikapena batzen dituztela, beraien eskubide nazionalak esan duen moduan aldarrikatzeko. Mm-hmm. Orduan egun berezia da, bai, kurduentzat, eta han egon hiena, beraiekin, bai, eguna ospatzen, Rosa, eta bai, beraiekin protesta egiten, ez?
Aipatu dugu atzo izan zela neurroseguna eta Kurdistaneko txoko ezberdinetan egiten den eta inguru hartan egiten den ospakizun bat dela, zuek oker espanago Bakur aldean zaudet, ezta?
Hori da, gu egon ginen Ameden, turkieraz Diyarbakir da, eta hori, Turkian kokatzen den Kurdistaneko aldea da, kurdueraz Bakur. Eta bai, ona etorri gara, ikusita egoera errepresiboa latza, oso latza pairatzen ari direla, eta hori, errealitate hori ikusteko, eta salatzeko ere modu eta egin batean.
Beraz, Ameden, egon zineten zaudete zuek, eta hango, neurrosan parte hartu zenuten, kontatuko zeniguke pixkat atzoko eguna nola joan zen, neurrosa bera, eta zeintzuk izan diren aldarrikapen nagusiak egun honetan?
Ekitaldi handia egin zen Ameden, bertan bildu ginen ehundaka mila pertsona, kopuru zehatzik ez dago, ez dago aukera hainbeste jende kontatzeko, baina beste urte batzuetan ia milioi bat pertsona bildu egin dira, seguro gaude, ia posteun mila pertsona bai bilduko ginela atxo, ez? Mm-hmm. Eta orduan, bertan hainbat hitzartze politiko egon ziren, eta baita, emanaldi musikal. Eta, egin ziren aldarrikapen nagusiak, alde batetik, noski, afringo sarraskia eta afringien kontrako erasoaldia Turkiak egiten ari den sarraskia eta eraso militarra salatu egin ziren eta batez ere hori izan zen aldarrikapen nagusia, baina baita ere kokatu zen Turkiako gobernua errepresioaren kurduek pairatzen duten errepresioaren erantzule gisa eta hori ere salatu egin zen. Orduan hoiek biak izan ziren salaketa nagusienak atzo. Eta, nabarmendu nahiko genuke, batez ere, presentzia polizial itogarria, egunera sarteko lau kontrol polizial jasan behar izan genituen, bertan ekatzeoak egin zizkiguten, hainbat gauza, adibidez zapikurduak kendu eta pasaporteak eskatu eta hauei argazkiak egin. Orduan zaila izan zen, kostata sartu ginen gunera, denbora luzez egon ginen kontroloietan, baina sartu egin ginen, ez? Eta hori bai gu delegazioko kideok pairatu genuen, eta bai dut ere, ba bueno, herri kurdua ba bertara gerturatu zena ospakizunean parte hartzera.
Igarki atzoko egunaren ingurukoak hauek, baina zuek astebete oso bat pasatzen ari zaretean Kurdistanen bertan, ezakit kontatzerik duzun zer ikusi al izan duzuen edo zer bizi al izan duzuen egun hauetan?
Bai, azpimarratzekoa, alde batetik lehenengo egunean egon ginen mugimendu ekologistarekin, han ikusi genituen mugimendu honek aurrera eramaten dituen bi borroka, bata da sortu egin duten zonalde ekologikoa, etxola batekin eta hortu batzuekin, eta duela urte bat hasi ziren proiektu horrekan eta horrekin eta pizkanaka aurrera doaz, hortu ekologiko bat aurrera eramaten. Eta bestetik, hango amezeko zonalde bat babesten ari dira, ze Turkiako gobernuak, esan behar dugu direla da halako hortu eta lorategiak dituen zonalde bat, eta Turkiako gobernuak zonalde rekreatibo bat sortu egin nahi du bertan, mezkitak eta kebapak egiteko, eta mugimendu ekologista kurdoa horren kontra saldu da, eta gune hori defendatzen saiatzen ari da, ez? Hori egin genuen lehenengo gunean, oso interesgarria, bertako esperientziak, eta gero, bigarren egunean Ameden bertan egun ginen ere, eta ikusi genuen, hango auzo bateko zurreko egoera zein den, ez? Duela bi urte hainbat enfrentamendu militar egon ziren, kurduen eta Turkiaren armadaren artean, elkarrizketak Turkiako gobernuak eten zituenean eta presentzia militarra areagotu zuenean eta auzo horretan sartu zenean, hori, esan duan moduan, gatazka militarra egon zen, ze kurduak autodefentsari ekin zioten eta defendatzen beraien auzoa, eta, sarraskia egin zuen berriro ere Turkiako armadak, eta gero auzo hori eraizten hasi zen, eta egun, guztiz ondatuta dago, eta hori ikusi genuen, bertako egoera azaldu ziguten, zurreko babeserako plataformako kideak, eta aipatu ziguten badago Turkiako gobernuak baduela proiektu handi bat hango jendeak, hango biztanleak botatzeko ere, eta zona komertzialak eta auzo berri bat eraikitzeko, ez? Orduan beste borroko bat ikusi genuena Ameden bertan. Eta gero hirugarren egunean, ja izan genuen aukera, hainbat alderdi eta eragile desberdinekin bilerak izateko eta haien ikuspegi eta lana ezagutzeko, tartean HDP alderdia adibidez, ez? Mm-hmm. Eta atxo Niurrozean egon ginen, lehen aipatu duan moduan, eta gaur Amedetik atera gara eta Kurdistan ezagutzeko parada izan dugu, tartean Hasan Kiev uste dut ondo esan dudala ezagut ezagutu dugu, bertan Turkiako gobernuak egin nahi du horrelako presa handi bat eta herri bat urperatu nahi du, ez? Uraren azpian utzi nahi du, eta borroka hori ere ezagutu dugu bertako biztanleen partetik, eta heroia probestu dugu beste herri eta hiri batzuen egoera ezagutzeko, ez? Eta orain arte horrela azkar eta da egin duguna, ez?
Emankorra brigada, beraz, baina Igarki, beste kontu bat ere galdetu nahiko nizuke, izan ere, kurduekin egoteko aukera izan duzuela aipatu diguzu, zuek esan bezala Turkiako aldean zaudete, baina azken aldian pilpilian dagoen Afrini buruz ere galdetu nahiko nizuke, ez dakite kurduek beraiek nola bizitzen ari diren Afrineko erasoaldi hau, zein irak kurketa egiten duten honen inguruan?
Aipatu behar dugu oso triste daudela, oso haserretuta daudela, eta, bueno, oso latza dela beraien txal, ze azken finean, ba, Turkiak bere, beraiek beste modu batean, eta modu berdinean, beste garai batzuetan, pairatu duten, bueno, errepresioa eta oldarkeri militarra orain Afrinen bizitzen ari dira. Orduan oso kezkatuta daude, badakite Turkiako gobernua egiteko zer kapazitate duen basarraziak eta horrelako genozidio eta garbiketa etnikoak egiteko, eta orduan kezkatuta daude, ez? Gainera, bueno, anekdota tristen moduan, ametzetik bertatik entzuten eta ikusten dira hegazkinak Afrinera bombardatzera doazenak, ez? Orduan une oro daude Afrinen inguruan pentsatzen, eta tristura eta zerrea eta murrua daude, bueno, beraien buruetan.
Egoera benetan gogorra Afrinen bizitzen eta, ari diena. Eta
barkatu, ez aipatxarren gainera ezin dutela protestarik egin, ezin dute mobilizaziorek egin, ez kontzentrazioenik ez ezerrez, ze bueno, Turkiako gobernuak momentuan debekatzen ditu, eta naiz eta zeiatu, naiz eta egin, naiz eta ilegalak izan, barkatu, bueno, arrapatzen badituzte, kartzelara sartuko lituzkete. Orduan, gainera, hori, ikusten duten nola, beraien herrialdeko zati bat, ondatzen ari diren, bombekin, nola, eango biztan lehiak hiltzen ari diren, eta gainera, ezin dute ez da protestarik egin.
Bueno, errepresioa gogorra da Kurdistanen bertan, aipatu duzu lehen ere, zuek ere bizi izan duzuela honelako egoera tensoren bat atzoko egunean. Igarki, ez dakite amaitu aurretik beste zerbait ere esateko geratu zaizun, edo komentatu nahiko zenuken deialdiren balduzatu Euskal Herrira, edo dena delakoa?
Bai, bueno, hemen gure lagun eta kide kurduek behin eta berriro esan digute, ba, bueno, biderkatu egin behar ditugula elkartasun ekimenak, guztion ardura, mundu guztiaren ardura dela, ba, bueno, Turkiako gobernuak, bai Turkian bertan eta bai Afrinen aurrera eramaten dituen sarraskiak gelditzea, eta, bueno, bakigu Europako gobernuek Turkian aliatu bat dutela, baituztela akordio ekonomiko eta militarrak, eta orduan Turkiako gobernua gelditzeko ardura herritarrengan, herrien eta nazioen dan dago, eta orduan gure esku dago kurduak laguntzea, ez? Orduan deialdia argi eta garbi kurduek diote moduan da elkartasun ekimenak eta protesta ekimenak biderkatea.
Ba, hortxe geratzen zaigu deialdia munduko beste lekuetara eta Euskal Herrira ere, nola ez, indarrak biderkatzeko dei hori mugimendu kurdoaren partetik. Igarki de Robles, eskerrik asko gurean egoteagatik eta Kurdistaneko egoera guzti hau eta Neurroz eguna bera ere zebrabidara hurbiltzeagatik, ondo joan dadila geratzen den brigadako egun hauek, ondo joan daitezela eta hurrengora arte, hurrengo kolaborazioan egongo gara berriro ere, beraz ondo bi bitartean, Igarki.
Bai, mi esker zuei, agur.
Agur.
Hatun varız var. اشرفي راهله هل هي لو هي